Ahoj pupíčci, vítám vás u 310. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. A samozřejmě, kdybyste chtěli, tak běžte na forendors.cz/pandikralovna nebo na herohero.co/podcast příběhy, kde najdete bonusové epizody tohoto podcastu, kterých je tam asi 340 a stále přibývají nový. A tentokrát tam přibyde epizoda o nejen člověku, jehož poprava byla velmi spackaná, poprava na elektrickém křesle, což skutečně jakoby nechcete, ale vlastně následně po tom, co jsem vydala tady tu veřejnou epizodu o historii nějakých jako šílených mučících nástrojů, tak jsem si říkala, že se podívám na to, jak to vlastně bylo s trestem smrti, kde se vzal a jaká je jako historie trestu smrti. Tak to taky bude v bonusech, ale tady teďka se budeme bavit o něčem úplně jiném. Vůbec v tom nebudou vraždy, ani násilí, ani úchylové psychopati, nic takového, takže teďko prostě si říkáte, sakra, to mě vůbec nebude bavit. No. Bude to totiž o historii měření. Jako neřekli byste, jak zajímavý tohle je. Doufám. Pro mě je to dost zajímavý, tak doufám, že pro vás taky. A samozřejmě ještě chci říct, že vám všem moc děkuju za hlasy v podcastu roku, protože tento podcast se umístil ve své kategorii na druhém místě. Po několikátý už na druhém místě nebudu. Řekla jsem si, že si nebudu stěžovat, jakože to samozřejmě není vaše jakoby vina nebo tak, ale jako samozřejmě to člověka trošku zamrzí, když už je to x-tej rok po sobě. Druhý místo, nicméně, když se to veme celkově, jakože v hlasování lidí, v počtu hlasů, tak celkově je to 13. místo z nějakých asi 8000 podcastů, kterých v Čechách existují, to je jako neskutečný. Takže fakt moc děkuju za to, že tady se mnou jste tak dlouho a tak vůbec. Tak jedeme dál. Připravuju takovou věc, dala jsem takovej inzerát na Instagram, podcast Příběhy, můžete se tam jít podívat, můžete se ozvat a budou se prostě dělat věci. Tak a teď už teda k historii měření. Dneska bereme jako samozřejmost, že máme nějaké jednotky, máme nějaký daný rozměry toho, co je metr, centimetr, jak je dlouhý kilometr a tak dále, ale samozřejmě někdy to muselo vzniknout. A vlastně nejen, že to, když to vzniklo, tak nám to umožnilo říct, tohle je takhle dlouhý, ale ono to taky umožnilo v té době vzniku obchodovat mezi kontinenty. Umožnilo to překonávat oceány, stavit města, prozkoumat vesmír. Ale samozřejmě, že na počátku všeho byly ty základní měření totálně libovolný. Vlastně každá významná civilizace nějakým způsobem přispěla do tohohle toho měrného systému, jako k tomu jakoby souboru znalostí a buď vlastně rozvinula nebo i vynalezla svůj vlastní měřící systém podle toho, co ta společnost zrovna potřebovala. Takže vlastně to došlo, je to tak komplexní, že nemůžete mluvit o měření věcí bez toho, abyste zmínili matematiku, vědu, technologii, vynálezy, architekturu, medicínu, protože vlastně všechno je nějak spojený s měřením. A je to ta daná disciplína prostě to pro to svoje fungování potřebuje. Takže je vlastně zvláštní, když si jako vezmete, že to měření je lidský vynález, protože v dnešním světě je to taková samozřejmost, že si říkáte, jak to někdy mohlo být jinak. No, ale od nejstarších dob teda člověk potřeboval nějaký způsob, jak ukázat, kolik něčeho existuje, což samozřejmě si můžeme představit, že třeba pravěký lidi si vymýšleli nějaké úplně základní techniky, metody, jak určit, jak třeba velká má být, já nevím, špička kopí, nebo prostě kolik kůží je potřeba k tomu, aby se zakryl vchod do jeskyně, aby tam prostě mohl pán s paní, já nevím vlastně, jestli tehdy lidi třeba řešili nějaký soukromí, jestli pravěcí lidi jako potřebovali mít vlastně jako jeskyně zakrytou kůžema, aby mohli souložit, nebo to dělali a všichni se dívali. To je zvláštní otázka, to zkusím někde vyhledat. Každopádně, prostě je logický si představit, že k tomu, aby jako přirovnali to, jak co má být velký, tak používali nějaké věci, které zrovna měly po ruce, doslova, což byly ruce, nohy, prsty a tak, že jo. Takže prostě udělají to tak velký, jako je moje dlání, jako je moje noha a tak dále. No a samozřejmě, že když potom přišel nějaký technologický pokrok, tak to měření bylo ještě o dost důležitější právě pro rozvoj obchodu, výstavbu měst a tam už se vyžadoval nějaký standard měření pro tu danou civilizaci. A to měření prošlo spousta formama a vlastně tehdy, v té době, kdy se jakoby první, řekněme, obchodníci rozjeli jako víc po světě, tak oni se najednou museli naučit stovky různých standardů, aby vlastně to svoje zboží mohli po celém tehdy známém světě prodávat. Protože to, co někde byl sáh, byl někde jinde nějaká zase úplně jiná jednotka. No a takže jak se vlastně vyvinuly takový ty obecně přijímaný standardy pro měření hmotnosti, dílky, objemu a času, tak svět se vlastně mohl rozšiřovat a vlastně i umožnil tomu, aby se civilizace rozvinula do dnešní podoby. Takže nejradnější formy měření, jak jsem říkala, používaly jako referenci lidský tělo. Takže mezi ně patřily jednotky dílky, které se jmenovaly že, prsty, ruce, lokty a hole, prosím vás. Dneska ekvivalent prstu jsou 2 cm, ruka 10 cm, loket byl obvykle dílka předloktí od lokte ke špičce prostředního prstu, což je zhruba 50 cm a hůl měla 1,5 metru. Takže já třeba mám výšku hole a kolik? To 5 prstů. No a zatímco dílky se lišily mezi těma lidma a kulturama jakoby v průběhu času, tak třeba loket docela obstál ve zkoušce času a byl používaný v některých oblastech světa až do 60. let 20. století, než se to teda nahradilo tím metrickým systémem. Míry pro objem byly samozřejmě stejně důležitý, hlavně pro ty civilizace, které měly jako fakt jako robustní obchodní systémy, protože prostě potřebovali jste zjistit, kolik čeho je a za kolik to můžete prodat. A, takže se používaly různé věci jako z přírody, které měly takový nějaký, dá se říct, unifikovaný tvar a velikost. Jo? Takže třeba Hebrejci používali slepičí vejce, Číňani používali jakoby bambus, takový ty spoje bambusu, nebo třeba tykve, a ty taky používali třeba na Zanzibaru nebo v Řecku a v Římě. Jiný starověký míry se používají do dneška, třeba karát, to potom vysvětlím ještě časem, ten vlastně pochází původně ze semene rohovníku a předpokládalo se, že má furt stejnou hmotnost, vlastně každý karát jakoby je stejně velký, teda stejně těžký, takže ho můžeme používat jako univerzální takový jakoby jednotku vlastně, a nebo třeba stopa a yard, ty se taky používají do dneška, že jo, ve Spojených státech a v dalších zemích, který úplně ten metrický systém jako nepřijali. No a ta historie měření samozřejmě je velmi spletitá, já vám to tady nebudu úplně jakoby říkat do největších detailů, to by ani nikoho nebavilo, ale lidstvo mělo základy měření už třeba před sumerskou civilizací, který sice sumerská civilizace patří jakoby k prvním civilizacím, který začaly vést nějaký přesný záznamy o své existenci a dochovaly se do dneška, ale prostě už před nima logicky ty lidi museli se nějak dávat najevo, kolik čeho je. Nicméně Sumeři. Kolem 4. a počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem ty Sumerové, který vlastně žili na území dnešního Iránu, vyvinuli nebo jakoby postavili některý z prvních měst na světě, kde byly i velký zemědělský pozemky. A aby se vlastně nějak, aby to nebylo všechno zmatený, aby ten obchod nějak fungoval, tak byl vyvinutý jednotný systém vah a měr, který byl prosím vás založený na takový číselný soustavě, která vycházela z astronomických pozorování. Je to vlastně stejný systém, jako se dneska používá pro měření úhlu. Jo, takže máte prostě vlastně 180 stupňů. No a já se tady do toho nebudu toho úplně zabrušovat, abych tady neřekla nějakou pičovinu, ale rozumíte, je to prostě rozhodně něco jiného, než používáme dneska. A tenhle ten systém se používal pro měření, nebo používá pro měření úhlu, pro vlastně určování zeměpisných souřadnic a tak, jo. Takže tohle oni měli jako nějaký systém vah a měr, počítaný prostě na tom samém principu. A se vzestupem a pádem různých říší v Mezopotámii vlastně přijala většina těch jakoby místních správ, což byly Peršani, Řekové a další, jednotnou řadu vah a měr právě pro usnadnění té komunikace založenou na tomhle sumerském systému. No, a Sumerové teda používali ty standardizované míry pro obchod a taky pro architekturu a taky vlastně začali byli jako jedni z prvních, kteří začali vlastně měřit ten svět okolo sebe, jo, což mi přijde jako docela zajímavý. A v té samé době zhruba existují archeologické důkazy, že v největším městě Mohenjo-Daro, což je bylo starověké město, které vlastně se rozkládalo na břehu řeky Indu. No a tam, teda, jak jsem říkala, archeologické důkazy o tom, že byly, tak ještě jinak, teď jsem se v tom zamotala, prostě v Mohenjo-Daru byly vykopané jednotné cihly, které byly fakt jakože stejně velký, obvykle v poměru dílky, šířky a výšky 4:2:1. A byl to opravdu stabilní poměr pro tyhle ty cihly a vlastně znamenalo to, že když jste stavili ty cihlové konstrukce, tak vám to vycházelo, protože prostě každá ta cihla nebyla jinak velká, to se docela hodí. To znamená, že ta civilizace měla nějaký základní představy o tom, že prostě potřebuje nějaký standard pro tu stavbu. Dílky se měřily pomocí speciálně takového navrženého pravítka, který bylo rozdělený na 10 stejných částí. A pak tam měly hmotnosti, které byly založeny jakoby na poměrech, takže 1/20, 1/10, 1/5 nebo jako 1/20, 1/10, jo, takhle, 1, 2, 5, 10, 20 a tak dále. Prostě každá ta jednotka měla asi 28 gramů a takhle se to počítalo. A bylo to potom používané městskýma úřadama i prostě k tomu, že se budovala infrastruktura a tak dále a tak dále. Takže celá bych řekla jako pokročilá věc. No a tak teda v údolí řeky Indu docházelo docela k vědeckému pokroku, ale ona celá ta civilizace tam okolo byla dost jako pokročilá, jo. Oni měli opravdu dobře organizovanou strukturu toho města, že tam opravdu i jako řešili prostě hygienu, měli tam veřejné budovy, dobrou infrastrukturu, ty budovy měly víc podlaží, měly oddělený toalety a kuchyně, měly prostě takový ty oddělený části, kde byly sýpky a sklady, lázně po celém městě, sanitární zařízení mělo podzemní odvodňovací systémy, což prostě fakt jako pokročilý způsob uvažování, takže to měření byla nedílná součást tohohle toho. Je jasný, že když ta civilizace byla takhle technologicky vyspělá, tak prostě si nemohla říct jenom tohle bude asi takhle dlouhý, no, zhruba jako Karlův, prostě Karlova noha a tohle bude dlouhý jako prostě Karlova ruka. No, teď nic nevdál. Egypťani. Když se podíváte na egyptské pyramidy, chrámy a hrobky, tak vidíte, že to taky měli docela dobře změřený. Zachovaly se archeologické nálezy různých měřících tyčí, které byly z různých materiálů a měřili teda dílku. A pak tam byly taky různý bronzové předměty, které byly třeba zase určené pro měření hmotnosti, anebo nádoby, které byly určené pro měření objemu. Egyptský vědci obecně dosáhli velkých jakoby pokroků v astronomii, matematice a medicíně a právě i částečně díky tomu, že měli ty své měřící systémy. Pomocí geometrie zmapovali zemědělskou půdu, stanovili vlastnictví, jo, komu patří co, kde to přesně končí, takže se to prostě potom mnohem líp jakoby celý šéfovalo, rozumíte? A v medicíně zase byly pozorování a nějaké měření zaznamenané v některých z prvních lékařských dokumentů, které byly jako nalezeny. No, co se týká času, tak jakoby abstraktní pojem času nebyl úplně novej a vlastně Egypťani vynalezli jedny z prvních slunečních hodin, který rozdělovali den na nějaký stejný části. Já se potom zvlášť dostanu k měření času, protože to je taky hodně zajímavý, co všechno se používalo k měření času. A není teda zcela jasný, že proč byl den rozdělený na těch 12 stejných částí, což takhle měli, ale opět to mohlo vlastně vycházet z té soustavy, kterou používali Sumerové, takzvané jako 60-kový soustavy. A porozumění času bylo samozřejmě zase důležitý pro různý astronomy a kněží, kteří měřili, kdy nastávají sluneční jevy, mají si konat všechny možné rituály a tak dále. Řekové vlastně během helénského období obchodovali s Egypťanama plus ještě s dalšími kulturama ve Středomoří. A části egyptských měrných systémů byly potom přizpůsobeny vlastně všem obchodním cestám ve Středomoří. Takže než Řekové rozhodli, že je třeba stanovit pevnou dílku hodin, tak starověký svět rozdělil dny a noci právě na těch 12 hodin. Ale tohle to pak vedlo k nepřesnostem, protože zemská osa je, jak víme, nakloněná a to znamená, že v závislosti na ročním období máme delší dny a kratší noci a mění se to. Takže myšlenka 24-hodinového cyklu vychází od Hipparchose, jako hodiny jako rovnodennosti, nebo jak bych to řekla. A ty vlastně vyžadovaly mnohem přesnější měření toho času. No, co se týká Evropy, tak tady bohužel náš hlavně středověk tohle to docela zpomalil. Nějaký pokrok ve vědě a technologii. V severní Evropě existují historické důkazy o měřicích standardech, které byly primárně odvozeny od řeckého a římského systému, což tam přivezly nějaký dobyvatele. A teprve po 13. století došlo k pokroku, když anglický král Edward I. vyhlásil první wardstick, což byl vlastně ta samá jakoby jednotka, stejně jako loket založená teda na dílce předloktí. Nechal vyrobit železnou tyč, která byla rozdělená na třetiny, které byly jako, kterou se říkal stopy, a každá stopa byla rozdělená na 12 palců. Jak to prostě, proč je to zrovna takhle, to by mě opravdu zajímalo. Jakože opravdu král se prostě jednoho rána zbudil a řekl si, bude to zrovna takhle. A nemá to absolutně žádnou logiku, podle mě. No a každý palec byl králem Edwardem II. Stanoven jako velikost 3 ječmených zrn kulatých a suchých. Čím se teda skutečně neposunul technologicky dopředu, ale vrátil se k velmi starodávnému způsobu používání známých předmětů jako měrných jednotek, což je do dneška vlastně základ toho anglického systému, který tam používají, že jo? Před zavedením metrického systému to používala velká část světa. Jako zvláštní, no. Na počátku 18. století pak používala Francie míry založený na velikosti bochníku chleba, který se teda ale v rámci toho království ukázal jako nejednotný, což asi nikoho nešokuje. A to vedlo potom k přijetí nového systému Napoleonem v roce 1793 a ty jednotky byly založený na metru, který byl údajně rovnej 1/10 miliontině vzdálenosti kolem rovníku. Metr a z ní odvozený jednotky desítkový soustavy, kilometry, centimetry a milimetry se staly standardem, přičemž teda objem byl zase vázaný na velikost desetihraný krychle, která ten objem tomu objemu se říká litr a hmotnost se měřila v gramech. A tenhle ten nový systém se nazýval metrický systém, ale měl vlastně krátký trvání, protože země byla zvyklá na palce, stopy, lokty a další kraviny a byl vlastně opuštěný až v roce 1830, nebo takhle, byl opuštěný a až v roce 1837 byl znova přijatý a našel i podporu ve vědecké komunitě, která ho pojmenovala SI metrický systém. A to se potom vlastně rozšířilo po celém světě a už jenom několik zemí ten standard oficiálně nepřijalo a my víme, které země to jsou. No a zatímco vlastně Francie a Anglie vyvíjely svý standardy, tak vědci v té době objevovali nový způsoby, jak jako pozorovat a měřit ten svět kolem sebe. Takže vědci v té době objevili gravitaci, záření, bakterie, mikroby, elektřinu, jo, všechno prostě možný. Ale vlastně každá ta nová věc vyžadovala nový způsob měření těch jako vlastností svých. A takže byly vlastně vynalezený přístroje, které umožňovaly změřit to, co najednou tady existovalo. A pojďme se podívat teďka ještě na to, jak lidi právě měřili ten čas, než se vynalezly hodiny. Protože dělali to a dělali to zajímavým způsobem. Takže, samozřejmě, že dneska, když chcete vědět, kolik je hodin, tak se podíváte na hodinky, že? Ale takhle to prostě chudáci starověcí lidé neměli. Ale vyvinuli teda řadu způsobů, jak měřit čas. Mimochodem, pokud slyšíte takový sténání, tak je to fanoušek, který spinká, něco se mu zdá. Tak, a tady je teda nějakých 10 metod měření času, které se používaly před vynálezem mechanických hodin ve 13. století. Za prvý, pozorování oblohy, protože prostě neměli k dispozici nějaký sofistikovaný přístroje, tak lidi měřili čas pozorováním oblohy vesmíru. Jo? Nejstarší formy měření času je vlastně všechno, co zahrnovalo pohled na oblohu. Takže některé hvězdy, jako například Sirius, nejjasnější hvězda na noční obloze, měly při měření času zvláštní význam. Starí Egypťani spojovali každoroční návrat Sýria s povodněma na Nilu, starí Řekové naopak spojovali návrat Sýria s nejteplejšíma a nejvlhčíma dnama v roce, což dalo vzniknout výrazu Dog Days, psí dny, protože Sirius je součástí souhvězdí Velkého psa. Zároveň víte, že Sirius Black v Harry Potterovi se proměňuje ve velkého černého psa. Toto není náhoda. A vlastně prostě podle nich, nebo takhle, ono to tak je, že v těch vzorcích hvězd bylo obsaženo jakoby mnoho informací, takže pro ty lidi byla ta astrologie tisíce let tak moc důležitá. No prosím vás, pak tady taky máme lidi z doby kamenný, který si to zaznamenávali na kosti. Na zvířecí kosti, starý přibližně 20 000 let, který byly nalezený v Kongu, byly vyrytý tři řady značek, které připomínaly počítadlo. A některý odborníci se domnívají, že tyhle značky představovaly primitivní lunární kalendář, který ženy možná používaly k zaznamenání menstruačního cyklu. A jiný zase věřejí, že to byl prostě matematický nástroj, že to byla taková jako primitivní kalkulačka. Mně přijde vtipný používat kost jako menstruační kalendář a prostě se mi tato myšlenka líbí a zůstanu u toho a budu si to myslet. Pak tady máme kategorii henžů. Místa, kde jsou různě seskupený třeba obrovský právě kameny do obrazců, které jsou vyrovnaný podle slunovratů a rovnodennosti. Ne, není to jenom Stonehenge, ale taky Woodhenge, vlastně spousta takovýchhle míst po celé Británii. A bylo to právě zřejmě, to sloužilo k měření času. A není to jenom v Británii, je to komplex Chanquilo v Peru, kamenný kruh v Wurdiyuang v Austrálii, Chichen Itza v Mexiku, Nabda Playa v Egyptě a Angkor Wat v Kambodži. Takže prostě skoro každá kultura, o který jako dneska máme záznamy, tak prováděla nějakou formu takovýhleho astronomického měření času. Způsobem, který vlastně po nich zanechal takovýhle monumentální jakoby památky. A vlastně moderní stavby můžou taky takhle podobně sloužit, protože v New Yorku se třeba každý rok scházejí davy lidí, aby pozorovali takzvaný Manhattan Henge, což je termín od astrofyzika Neila deGrasse Tysona pro jev, kdy vycházející nebo zapadající slunce je v jedné línii s tou jakoby uliční sítí Manhattanu. Mimochodem viděla jsem to, je to fakt dobrý. Tak, pak tu máme samozřejmě sluneční hodiny. A zatímco teda tyhle ty monumenty různý měřily čas jakoby v průběhu roku, jestli je prostě slunovrat, nebo co se jako děje, jestli je jaro, nebo podzim, nebo tak, tak sluneční hodiny měřily čas během dne. A ta technologie vlastně byla velmi jednoduchá, mohl to vyrobit každej, jako sluneční hodiny, prostě jakákoliv velká věc, která vrhá stín, jakoby může fungovat, jo. No a lidi teda pravděpodobně měřili čas pomocí stínu, fakt jako tisíce let, přičemž nejznámější příklady pocházejí ze starověkého Egypta. Ty egyptské obelisky mohly fungovat jako druh stínových hodin už v roce 3500 před naším letopočtem. A nejstarší dochované sluneční hodiny, které byly vybaveny ručičkama a ciferníkama, pocházejí z období kolem roku 1500 před naším letopočtem, takže nedlouho poté, co Egypťani přišli s tím, že den má 24 hodin. Sluneční hodiny se používaly taky ve starověkém Římě, Řecku, Kartágu, Číně, na Středním východě a jinde. A mimochodem, jako ty na nějaký různý propracovaný sluneční hodiny narážíte i dneska, že jo? A mně se to strašně líbí, vždycky, když to někde vidím, tak se to prostě z nějakého důvodu musím vyfotit. No, pak to máme prosím vás vodní hodiny, protože samozřejmě sluneční hodiny nefungují například v noci, nebo také za oblačného počasí. A tak se v těchto případech osvědčily vodní hodiny, což byly měřící přístroje, ve kterých voda vytejká z nádoby nějakou konstantní rychlostí. Podle nápisu na hrobce z té doby je vynález vodních hodin připisovaný staroegyptskému dvořanovi v 16. století před naším letopočtem. Pak se rozšířily teda i do Evropy a do Asie. A ty vodní hodiny často byly velmi jako ozdobený a taky to byl tehdy velmi moderní měřič času, až třeba do začátku renesance. A vlastně dokonce byly i přesnější než raný mechanický hodiny, který neměly ani minutovou ručičku. A třeba Galileo Galilei je používal ještě v 17. století k měření pohyb jakoby času, který zabere jako k měření toho, jak dlouho se pohybují nějaký objekty, co zkoumal. Tak. A čínský vědec Su Song vyvinul na konci 11. století vodní prototyp mechanických astronomických hodin. A teprve po vynálezu prvních kyvadlových hodin, což vynalezl nizozemský vědec Christian Huygens, v roce 1656 se ty vodní hodiny přestaly používat. A kyvadlové hodiny skutečně odstartovaly přesné měření času a vlastně oblast měření času se tím změnila přes noc. To je strašně jako zvláštní. A jakože prostě, já nevím, v pondělí jste ještě měřili čas vodníma hodinama a najednou v úterý už byly kyvadlový a teď jste zjistili prostě, oh, ježišmarja, takže já prostě nespím 7 hodin, ale jenom 5. Ježiš, tak proto prostě jsem takovej nafouklej a nepříjemnej pořád. No nic, rtuťový hodiny. Vzhledem k tomu, že viskozita vody se mění v závislosti na teplotě, tak nebylo vždy možné se spolehnout na to, že vodní hodiny budou kapat stejnou rychlostí, víc voda mohla smrznout, že a tak dále. Takže v 10. století čínský inženýr Zhang Sishun, který údajně ovlivnil práci právě Su Songa. Tenhle problém vyřešil použitím rtuti místo vody v hodinách. Z téměř stejného důvodu se rtuť později začala používat i v teploměrech. Všechno to do sebe zapadá. Tak, pak tu máme astroláby. To bylo pro námořníky a samozřejmě tam nejen potřeba měřit čas, ale taky navigovat. A takzvaný diskový astroláb, což někdy se tomu říká taky původní smartphone, to mi přijde vtipný, byl vynalezený před víc než 2000 let a sloužil k měření výšky nebeských těles nad obzorem a tím vlastně bylo možné určit zeměpisnou šířku a čas. Jo? Když tak já nevím, jestli dám třeba na Instagram, nebo se podívejte, jak ten astrolab vypadal mě, když jsem to viděla, tak mi to přijde jak nějaká věc z pohádky, nebo jako z Harryho Pottera, taková, jako hrozně bych to chtěla mít, samozřejmě bych to neuměla používat, ale prostě ta věcička je hrozně hezká. No, to je na tom to důležitý samozřejmě. Takže vy prostě se dostanete na správnou zeměpisnou šířku a pak buď jdete na východ nebo na západ, než se dostanete tam, kam chcete. Jo, to vlastně docela dává smysl. A používalo se to v celé Evropě a v islámském světě a nakonec byl nahrazený kvadrantem a sextantem. Tak, kadidlové hodiny, to je taky dobrý bizár, protože to se používalo v Číně jako měřič času už asi od 6. století. Hořením kadidla poznáme, kolik je hodin v noci a pomocí svíčky s vyznačenými intervaly potvrdíme počet stráží, napsal básník Yu Jianwu. Ty kadidlové hodiny se používaly taky v Japonsku a v Koreji a fakt jako v nejrůznějších situacích. A používalo se to i třeba při korunovacích císařů nebo třeba připomínka pro pacienty, aby si vzali léky. Takže prostě v Asii to muselo hodně smrdět kadidlem, tak obecně. No a to byl poslední bizarní způsob, jak měřit jednotky. A teď se pojďme ještě podívat na ty jako bizarní jednotky, které vůbec existovaly, jo? Takovej hezká věc. Na závěr, skoro na závěr. Takže dneska samozřejmě všichni známe ten standard, který používáme, metrický systém, to znamená metr, sekunda, kilogram. A to je teda součástí mezinárodní soustavy jednotek, vyvinulo se to z veličin, který lidi většinou definovali pomocí všeho možného, až právě se z toho staly nějaký univerzálnější míry a myslím si, že by je pochopil prostě, nebo že to tak jako snadný, že to pochopí každý. No ale tak jako nebylo to vždycky takhle snadný, jo. Takže, jak jsem už říkala, na začátku zaznamenaný historie založili Egypťani a jiný starověký kultury loket, na vzdálenosti teda od lokte ke konci prostředního prstu. Římská míle bylo 1000 kroků, který imperiální vojáci napochodovali společně ve formaci. Každý krok měřil přibližně 5 stop a v tom spočíval ten problém, protože ty vzdálenosti vlastně vždycky byly přibližný, jako ta stopa nikdy nebyla, jako, jo, rozumíte, jak to myslím. Přibližně 5 stop, nebylo to přesně 5 stop a tak dále. Ve středověku se potom anglický obchodníci dohadovali o přesný dílce jardu, ale podle legendy tuhle otázku právě vyřešil potom anglický král Jindřich I., který jard definoval jako vzdálenost od špičky svého nosu k natažený paži. Tak děkujeme. A pak tu máme toho Edwarda II., který teda přišel s tím, že palec je dílka 3 zrn ječmene položených za sebou, což opět vyvolávalo otázku, jakých 3 zrn, jo? Pak tu máme takzvaný skory, jo, což třeba řekl Abraham Lincoln před 4 skory a 7 lety, ale to pochází ze staroseverského slova skor, což znamená zářez. A skor pravděpodobně pochází z praxe počítání skotu nebo ovcí, že farmář vždycky udělal značku na tyč pro po spočítání každých 20 kusů. Takže se to potom používalo takovýmhle způsobem. Potom třeba v zemědělství cow-calf unit odhaduje množství půdy potřebný k zajištění potravy pro krávu steletem. No ten systém se dodneška i používá v různých formách a slouží k porovnání nějakých požadavků různých druhů hospodářských zvířat. A, takže třeba kozy mají 1/8 cow-calf unit, prasata mají 1/4 a alpaky mají 1/10. To je dost dobrý. Tak, potom třeba v obchodě samozřejmě jste potřebovali mít teda měrné jednotky pro hmotnost nějak a tam teda se děly zajímavé věci. Například, prosím vás, ve starověkém městě Babylon vznikla jednotka hmotnosti, která se jmenuje Batman. Dávno prostě před superhrdinou tady byla jednotka, která vznikla v Babyloně, což je nedaleko dnešního Bagdádu v Iráku, a odpovídá to asi 7,7 kilogramům nebo 16,7 libry. A Batman se používal, ono asi neříkali Batman, oni se říkali Batman nebo tak nějak, a používalo se to jako v obchodě až do středověku. A neobvyklý měrný jednotky ale nezmizely ani v moderní době, protože třeba v Británii se i dneska můžete učit o takzvaném slagu, což je jakoby slimák, a je to odvozená jednotka hmotnosti v tom britském imperiálním systému měření a používá se to i ve Spojených státech. A je to prostě nějaká gravitační jednotka, která se používá při výpočtu gravitace. Tak, dál se do toho nebudu zabrušovat, ale WTF prostě. A snad nejvíc podivných jednotek se používá při měření alkoholických nápojů. Protože třeba takovej bat, jakože butt, jakože zadek, je ekvivalentem 2 hogsheads. A hogshead je 63 galonů, bat je teda 126 galonů a prosím vás, galon jsou asi 4 litry, myslím, bych nekecela, jo, 3,7 litru. Takže prosím, ještě jednou, 3,7 litru je 1 galon, 63 galonů je 1 hogshead a 2 hogsheads jsou 1 bat. Takže 63 galonů je jedna jakože vepřová hlava, 2 vepřové hlavy je 1 prdel. Jo? Jako ono, to jsou prostě nějaký objemy, které jsou celkem, nebo standardizovaný, no tak jako podle nich jsou standardizovaný, třeba velikosti jako by sudů a barelů, jo? Takže prostě najdete velikost barelu nebo sudu, který je 1 hogshead a najdete velikost, která je 1 butt. Jo? A tohle byly ty poměry, jak jsem vám řekla, jak to do sebe jako zapadá. Samozřejmě, že asi jim, já nevím, jestli oni to tak vnímají, když řeknou hogshead, že to je vepřová hlava, nebo prostě ne, ale je to bizár. Hogshead je taky samozřejmě podnik ze Harryho Pottera, to jistě taky nebude náhoda. No nic, tak prostě Amerika, ty vole. Chápete to? Chápete to? Tak a nakonec se jdeme ještě podívat na zvláštní měřící nástroje, které se v historii používaly. Takže, třeba právě ten karát, jo? Ta hmotnost byla samozřejmě, jakože bylo obtížnější měřit hmotnost než vzdálenost, protože díky hustotě se stane, že předměty, které jsou stejně velký, můžou mít velmi odlišnou hmotnost. Takže před zavedením těch našich klasických jednotek a elektrických nebo elektronických vah se musely ty věci vážit na základě toho, kolik jakoby srovnatelných předmětů bylo potřeba k vyvážení těch vah. Jo? Takže kámen asi víme, ale není to jako je libovolná míra, jak by se mohlo zdát. Kameny byly standardizovaný podle jejich ekvivalentu v zrnkách pšenice, který teda mají téměř jednotnou velikost a hmotnost. Kameny se teda jako měrná jednotka používají do dneška v některých oblastech světa, opět se dívám významně k UK. A pak tady máme karát, který se právě do dneška používá k měření šperků. Vzniknul stejným způsobem z těch semínek karobu a podpovídá 200 mg, což je hmotnost právě jednoho karobového semínka. V Evropě teda prášek, který je získaný z plodu toho rohovníku obecního, jak jsem říkala před nějakou tady půl hodinou. Takže to je třeba pro mě naprostá novinka. Já jsem si vždycky říkala, jo, karát, jasně, mě, co to je, ale vlastně jsem nikdy přesně nevěděla, co. Tak prosím vás, karát je toto. Tachometr. Dlouho předtím, než se tachometry staly jako součástí výbavy každého auta, byly k nalezení na několika různých místech po celém světě jako v různých epochách. Základní myšlenka spočívala v tom, že se vzal známý obvod kola, připevnil se k vozidlu a po určitém počtu otáček kolo spadlo nebo vytvořilo značku, která označila ujetou míli. A ačkoliv se definice toho, kolik otáček tvoří jednu míli, lišila, tak to byl začátek našeho chápání jakoby souvislosti mezi vzdáleností a rychlostí a to, že vlastně můžeme nějak tu rychlost jako změřit. Tak a potom ještě třeba sextant, jak už jsem ho tady zmiňovala po těch astrolábech, to bylo právě vyvinutý na situace, pro situace, kdy potřebovali námořníci nějaký navigační nástroje, když prostě okolo sebe měli jenom to otevřené moře. Právě, že nejjednodušším řešením bylo podívat se nad sebe. A ten sextant byl vytvořený tak, aby umožnil pozorovat dva objekty v úhlu 60 stupňů od sebe, takže horizont a bod někde na nebi. A ty sextanty měřily úhel mezi obzorem a těma astronomickýma objektama, jako bylo třeba slunce, měsíc nebo jiný planety a hvězdy. A sextanty potom vlastně byly takový úvod do toho, aby jsme začali chápat, jak funguje zeměpisná šířka a délka. Pak tu je chronometr. To vzniklo z nutnosti, kdy lidi, když cestovali na moři, narazili na potíže právě s určováním času. Protože ty astroláby byly užitečné pro určování času a zeměpisné šířky na souši, ale na tom moři to často dělalo chyby. Takže v roce 1714 britská Board of Longitude, což je komise pro zeměpisnou délku, vyhlásila soutěž s cenou 20 000 liber na novej, přesnější design přístroje pro měření času na moři. A vlastně ty námořní hodiny, které vznikly v reakci na tuhle výzvu, upravily kyvadlové hodiny tak, aby odolávaly podmínkám námořní plavby, což je pohyb, rychle se měnící teploty a vzduch, který je různý a tak. A vyřešil se tak problém s určováním zeměpisné délky. A byly to vlastně potom jako předchůdci moderních náramkových hodinek. Tak, potom s přechodem od zemědělství k větším, spíš jako městským centrum, vznikla potřeba měřit pozemky a plánovat města. A nástroje, které na to vyvinuli Římani a Etruskové, se jmenou Groma a Dioptra, což byly takový, vlastně tam byla taková centrální tyč zapuštěná do země, kde se dávaly protizávaží a vlastně se jakoby měřila kolmost staveb vůči zemi a taky, aby byly jako lineárně, prostě aby byly rovnoběžný, když se třeba řešila nějaká výstavba akvaduktů nebo silnic nebo pozemků a tak. Takže to opravdu položilo jako doslova základ moderních měst a kontroly toho, jestli to všechno stojí jako správně, že? Což jako dneska už samozřejmě říct třeba laserama a podobně, ale vlastně mě fascinuje, jak si ty lidi uměli jako pomoct s tím, co měli. No, tak už zase mluvím docela dlouho, tak doufám, že vám to přišlo stejně zajímavý jako mě. A ještě jednou vám moc děkuju za hlasy v podcastu roku, děkuju, že tu se mnou jste. Můžete samozřejmě jít do těch bonusů, to budu taky moc ráda a jinak se mi mějte hezky, ať váš život příběh, který se opravdu stal.